አብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ሳሓርቲ ኣዲስ ዓለም ተባሂሎም ዝፍለጥ ጣብያ ትማሊ ረቦ 12 ልካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ነበርቲ ተከባብን ብዝተፈጠረ ጎነፅ 17 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ብግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ኣመሓዳርቲ ወረዳ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣይተ ተክልቲ ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ኩሎም ጣብያታት ወረዳ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ጉጅለ ብሓይሊ ስልጣን ንምርካብ ይንቀሳቀሱ ኣለው ክብሉ ቢሮም
ኣብ ኩሉ ጣብያ በቃ ዓርኩ ዝበይ ምረፅ ይምረፅ ብዘይገድስ ዝነበረ እዩ ክመርሕ ዘለዎ ናይ ደብረፅዮን መቁሩብ ወረዴት ሽንግልና ኢሎም ብድሕሪ ግን መልሻ ይዓሲቦም ዘሎ ማለት እዩ። ነዚ ዝመርሕዎ ዘለዉ እቶም ናይ ወረዳ ዝነበሮ ኣመራርሓ እውን ምስ ላዓሊ እናተራኸቡ ነቲ ናይ ፒዲኤፍ ሓይልታት እውን እናተራኸቡ ዝምራሕ ዘሎ ምኳኑ እውን ብደንቢ በፂሕናዮ ማለት እዩ።
ነቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ከም ዘፍለጡ ዝተዛረቡ ኣይተ ተክልቲ ትማሊ ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም 17 ሰባት እቲ ሓደ ብከቢድ ቁሲሉ ናብ ከተማ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከም ዝተለኣኸ ፍሊጦም እዮም። ኣይተ ተክልቲ ኣባላት ፀጥታ ኣብ ሓደ ውድብ ፖለቲካ ንሓደ ጉጅለ ወጊኖም ናብ ህዝቢ ክትኩሱ ኣይግባእን፣ ናቶም ናይ ስራሕ ብፅሒት ሰላምን ፀጥታን ምሕላው ይክብሉ ኣፍሊጦም። ትማሊ ተፃብኦ ናይ ዝተረኣየሉ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ኣመሓዳሪ ሃለቃ መለስ ኣሰግድ ብነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዝተመረፁ ተዛሪቦም። ትማሊ ግና ዕጡቃት ሰባት ኣርሚ 26 ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ መሓውር ፀጥታ ናብቲ ጣብያ መፅኦም ብሓይሊ ማህተም ተቐቢሎም ንክብሉ ገሊፆም እዮም።
ንዓረኪቢሎም ካብኡ ዓረኪቢም መኪኖም ተሳፊሮም ክንትሉ ዝህዝሉ ድሕሪኦም ይኸዎ ፖሊሱም ዋና ኮ ዝበሃል ቦታ ያው ሓያል ጦርነት ተኸሉ ዝህዝብ እምኒ ሳቶም ብጥኢት ሒሳ ቅንዓ ተኩሶም ናሰብ 17 ሰባት ተቁሲሎም ሓደ ሰብ ብሓያል ኣውቂዖም ሰራዊት ናቶም ሓጋዝ እንጂ ብግልፂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ይኮነ ናቶም ሓጋዝ እዩ ናይ ጉጅለ ሓጋዝ እዩ።
ውድባት ዓረና ትግራይ ናፅነት ትግራይን ባይቶናን ብሓባረብ ዘውፅዎ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ዘጣየሾ ናይ ምኸተ ሓይል ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ጉጅለ መጥቀም ምውዓል ተቐባልነት የብሉን ብምባል ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ወረዳ ሳሓርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ዝተፈፀመ ተግባር ጨፍጫፍ ብምባል ገሊፆሙ እቲ ተግባር ዝኹነን እዩ ዝበሉ እቶም ውድባት ኣብቲ ክልል ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዝነበረ መጥቃዕትታት መቐፀልታ ይክብሉ ፍሊጦም እዮም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እውን ብተመሳሳለ ብዘውፅኦ መግለፂ ግፍዕን ጨፍጫፍን ካብ ውሽጢ ምፃእ ካብ ደገ ኣይንዕገስን ብምባል ኣብ ወረዳ ሳሓርቲ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ በደል ዝፈፀሙ ኣካላት ብሕጊ ተሓትቱ ክኾኑ ይግባእ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ ኣርሚ 26 ተባሂሉ ናይ ፅዋዕ መሓውር ፀጥታ ኣዛዝ ዝኾኑ ኮንሬል ሓጎስ ገብረ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ምላሽ ኣባላት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዙ ብህዝቢ ብዝቐረበሎም ፃውዒት ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ላዕሊ ነበርቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ የለን ብምባል እቲ ክሲ ስም ሰራዊትና ንምጥፋእ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ፀጥታ ንምኽባር ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝኣተዉ ኣባላት ብዝተደርበየ እምኒ ሰለስተ ኣባላት ከም ዝተጎድኡ ዝገለፁቶም ኣዛዚ ሰራዊት ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝተሰለመ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ብጥይት ተወቕዐ ሰብ የለ እቶም ተጋለልትን ዛዕባ ህዝቢ እንታይ እዩ ስለዝፈልጡ ሓንቲ ነገር ይገበሩ ብደንጎላ ተኸላኺሎም እዮም። ንሕና ናይ ማንም ሓደ ፓርቲ ወከልቲ ኣይኮናን፣ ሕገ መንግስቲ ኢና ንሕሉ። ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ክነኽብር ኢና ቆይምና ኒና። ናይ ማንም ፖለቲካ ደገፍትን ናይቲ ሓደ ሻረኛ ኣይኮናን። ስለዚ ህዝቢ ዝመረፆ ምክሪ ቤት ማህተም ኣትዮም ናብ ቢሮኦም ብሓይሊ ቢሮ ሰይሮም ኣትዮም ኣሕዲጎም ህዝቢ እዮም መንጎ ኣት ደወብሉ ኢልዎም ሰራዊት ካብዚያ ወፃ ዝገብርዋ ነገር የለን።
ምስቶም ሓይልታት ፀጥታ ዝተጓነፁ ሰባት ቀለልቲ መሳርሒ ኩና ዝተዓጠቑን ገንዘብ እውን ዝተኸፈሎም ነይሮም ብምባል እውን ከሲሶም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።